Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Indray andro I Henry Ford namorona ilay fiara antsoina hoe Ford dia nahenindray tamin'ireo mpiasa ny trerona sady nanome baiko mpiasa iray nanao hoe tadiavy daholo ireo mpiasa tsy mahavita ny asany rehetra atao amin'ny orinasa lazaho avokoa ny anaran'izy rehetra itenenako mafy azy ireo raha mbola sorena mahavokatra izany teny masika sy mahasorena izany ity mpiasa nahazo baiko ity dia nakao ny birao anga Henry Ford ka nitaraina hoe tompoko mahita mpiasa ray tena manana olana hafa mihitsy aho ato amin'ity orinasa ity isaky ny mandalo eo amin'ny braony aho dia tsy miasa izy fa manatsotra ny tongony eo ambony latabatra fiasana tsy misy asa vitany fa toy izany han-trano no ataony mandritry ny tontolo andro angamba tokony mba hojerenao akaiky izany mpiasa izany tompoko ary roahanao mihitsy ary raha azo atao satria tsy mahavita ny asany fantatry Henry Ford avy hatrany ilay olona nylazainyity mpiasa ity tsy iza akory io mpiasa io fa ilay lehilahy ny trerona sy nanome baiko azy ihany satria eniny Henry Ford avokoa ny zavatra nitranga nefa nanifikifika any lohany Henry Ford ary namalilay nitaraina taminy hoe tsy azoko ataony mibedina mandroaka azy satria izany indrindra no antony anakaramako azy atao amin'ity orinasa ity tsy hanao ninininina fa eritreritra fotsiny ihany ary tena manao ny asany tokoa izy ry mpiaino ajaina afakely tokoa izany mieritreritra no asany saingy azontsika kana lesona moa ve ny asany eketsika fa ho atao tena vitantsika tokoa sa variana mijery sy mandany andro mitsikera ny asan'ny hafa fotsiny isika izao nolazainy soratra masina amintsika hoe farenay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa kory fa mivezivezy foana mirarany an'ny olona ary izay manao toy izany nodidinay sy anarinay ao amin'i Jesosy Kristy tompo mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hihinana izay azy ihany Tesalonianina faharoa toko fahatelo andiny ny faraika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly. No manin'ny Radio Advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Inona no atao hoe filazantsara mandrakizay? Ao amin'ny Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo dia maneho anjely telo mitondra hafatra maika ho an'izao tontolo izao Andriamanitra. Inona no ambaran'izany ho antsika? Ny Baiboly dia manao antso ampitandremana iankina ny aina sady manolotra fanantenana azo antoka ho amin'ny ho avy. Inoko fa tsy ho tianao ny ho diso anjara amin'izany hafatra izany. Miarabanao ary tonga soa amin'ny alasaro ny faminaninin'ny Baiboly. Manasanao anaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foibeny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny AWR nomanika miotomanina filoalefitry ny awr namanao eliandre mitantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy.
Dia faly miarabanao indray ny namanao elion andria mitantsoa. Mbola tsara misaotra anao miaraka amiko ao anatin'ny alasaro ny faminaniany baiboly. Teo aloha isika dia nianatra mikasika an'ireo famantarana izay nolazain'i Jesosy fa iseho milohan'ny hiverenan'ny fanondrony. Ny baiboly dia milaza miloha ireo toejavatra iseho izay maneho amintsika fa efa tena tomotra, tena tomotra, fa tsy hoe akaiky fotsiny ny vanim-potoana farany, satria efa miseho mazava daholo ireo famantarana nolazain'i Jesosy eo amin'ny lafiny ara-pivavahana, ara-politika, eo amin'ny tontolo iainana, eo amin'ny fiarahamonina. Rehefa mantaranareo dia manondro ny toejavatra faratampony anankiray dia ny fiverenan'i Jesosy izany, ary izy tenany mihitsy no niteny an'izany. Midika izany fa izao ny fotoana fiomanana ho amin'izany. Ka aza mangatakandro ireo olone, satria tsy haintsika ny avoaky ny ampitso na zay ho avoakiny ray minitra manaraka aza tsy fantatsika. Izany no mahatonga n'ity alasaro ny faminaniany baiboly ity ho famelabelarana mitohitohy, manandanja ho an'ny tsirairay, satria ny andro tsirairay mihitsy izay hirantsika mianatra eto dia misy tombambidy lehibe mihitsy izay miankina manaina ho antsika tsirairay. Manan-teny izay fa hanokana fotoana hamerenana ny fiainona ny tsirairay amin'ireo fandaranareo mihitsy ianao e. Ary azonao jerena nge zany, azonao alaina maimaim-poana ao amin'ireo roy sy adresy izay nomena iteo. Andeha hiaraka hivavaka isika milohany idirantsika avy hatrany amin'ny lohahevitra izay natokana ho jerena amin'nytianio ity. Mikasika ny fampitandremana farany nomen'Andriamanitra milohany aviany. Ray malala tomponay any an-danitro, misaotra noho ny fitiavanao fatratra anay ka nanomezanao anay fampitandremanao misoratra masina mba hanomana anay ho amin'ny vanim-potoana lehibe indrindra tsy mbola nisy hatramin'izay, dia ny fiavianao tsy hoeleny amin'nyrao ny lanitra sy ireo toejavatra izay tsy maintsy iseho milohana izany. Tsy ny hampatahotra anay akory, fa ny mba hampitandrina anay kosa mba hahatonga anay ho vonina ho amin'ny fiverenanao fanondrony. Ataovy izay tsy hahavarinanay amin'izao vanim-potoana sarobidy ivelomanay izao Andriamanitro, ary sokafo ny fonay handray ireo fahamarinana homenao anay. Amin'ny anarana sarobidin'i Jesosy, le maty ny solo anay sy nitsangana tamin'ny maty. Amen. Hanomboka hiditra manokana ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy isika anio. Maro ny olona mihevitra fa boky feno zava-miafina io boky io. Nandritry ny taonjato maro dia nampiororo ny olona sasany ny afatra voarakitra ao anatiny ao noho ireo fomba diso nanehonan'izany tamin'izy ireo. Norarana tsy azo ny vakiana teo amin'ny navondrana kristianina sasany mihitsy aza ny boky apokalipsy. Nefa tsy tokony hatahotra ny io boky io isika. Ny mifanohitra amin'izany aza mitanjona nanomezan'Andriamanitra antsika anio boky io. Aoka zavatsara izay ny dikany hoe apokalipsy arabaky teny dia izao: fanalana sarona, fanambarana avy amin'i Jesosy ilay vavolombelona marina. Izany no heviny, ka tsy natao hafenina ny fanambarana. Tsy fanambarana izy raha hafenina, sady fanambarana avy amin'ilay namorona sy namonjy antsika ne. Ka ny analana sarona sy izaran'ireo fanambarana mazava voalaza ao anatiny izay nitanjony izao famelabelarana izao, satria misy hafatra tena maika dia maika alefan'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra ao milohan'ny hiavindrainy amin'ny rano lanitra. Izany no antony hankalany satana ny hamakintsika n'io boky io, ny hianarantsika n'io boky io. Tsy tia ny andre ireo fampitandremana sy fahamarinana voarakitra ao isika, satria tena misy hafatra sarobidy ao anatiny, indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny olombelona izao. Satria fa voalaza milo izany, ary indrindra ny tokony ataontsika eo anatrehan'izany. ka anio isika dia hanala sarona hafatra mitondra fanantenana zay voarakitra ao anatin'io boky io. Ka hitanao amin'izany fa natao asoantsika mihitsy ny famakina azy, ary zavatra mety tsy mbola fantatrao na ny ainanao mihitsy zany fanantenana voarakitra ao anatin'ny boky ny Apokalipsy izany. Ankoatran'ireo famantarana mahakasika ny fahakekezan'ny fiavian'i Jesosy indray a, izay efa nirahantsika nianatra teto, dia nolazain'i Jesosy lay vavolombelona matoky sy marina izay nolazan'ny Apokalipsy azy ao amin'io boky io ny fomba hitrangan'ireo toejavatra farany milohany aviany mihitsy. Tehirizin'Andriamanitra ho antsika ry havana ireo teny fikasany na ny teny fampanantenana avy aminy rehetrarehetra mihitsy, iverina tsy ho ely eto amin'ity planeta tany ity izy, mba handray ny olona rehetra izay nanaiky azy manokana, nanaiky ny famonjena nomeny. Tena mampagitakitaka ny mahatsapa fa tena akaiky ny famonjenantsika hiala amin'ity tontolo ny tsy fahazonantoka sy feny fahoriana ity. Tsy efa makaleo antsika ve ny faratsiana eto amin'ity tany ity e? Tian'Andriamanitra ovonina ho amin'ny fiaviany zasanao, tia ny andova ny fiainana mandrakizay isika. Inoko fa tsaroanao tsara ny famantarana farany nomeny Jesosy antsika dia ny fitoriana ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao. Ka izao ary no afatra miezinezina mahakasika an'izany izay voarakitra ao amin'ny Apokalipsy 14:5. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miakofo eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Filazantsara mandrakizay natao ho ampahafantarina amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany, ao amin'ny firenena anankiray, ao anatin'io firenena io dia mbola misy fokom-pirenena, dia mbola misy samy hafa fiteny ny olona rehetra, zany hoe niza niza mihitsy. Ary raha hiafatra dia mazava antso mba hahatonga ny olona rehetra hatahotra an'Andriamanitra sy hamea voninahitra azy fa tonga ny andro fitsarany. Tsy maintsy mandalo fitsarana niza niza, ary misy antso lehibe manokana eto, antso mba iankohofantsika eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Tsy natao iankohofantsika ny ankoatran'izay, ilay Andriamanitra nahary sy namonjy antsika nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano, izay ihany no hiankohofantsika. Antso tsy maintsy alefaingana sy amin'ny fomba mazava amin'ny olona rehetra eto an-tany izany. Efa nioarana avokoa ireo sakana rehetra ahafahan'izany afatr' izany mparitaka manero an-tany, ary isaoran'Andriamanitra noho izany. Be dehibe ny fomba ampiasainy amin'ny alalan'ny radio izay mampiasa onjam-peo samy hafa, eo koa ny fahita lavitra, ny internet, ny boky, akoatran'ireo mpitory ny filazantsara mandeha atraizatraiza manero an-tany. Tena manatratra ny olona rehetra amin'ny fomba rehetra azo ampiasain'Andriamanitra kehitriny. Miangavy anao hamelanay hizara aminao ireo tantara fijoroano vavolombelona vokatry ny asan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny radio AWR, ilay feon'ny fanantenana manero an-tany, satria izay no anananay ary tianay ampahirezana anao. Nanana tompontsoa manokana ny namana Kami Otmanna talen'ny fampandrosoanany AWR manero an-tany, niaraka tamin'ireo mpakasary nanao tahiry tsary andreo fiovana mahagaga teo amin'ny fiainan'ny olona marobe vokatry ny asan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy manerana an'izao tontolo izao. Ary tianay hozaraina aminao ireny olona maro nitondra ny vesatry ny fahotana sy ny fahamelohana, kanefa nanjary olonafaka nahita fiadanam-po satria voavela heloka no nihery ny filazantsara izay noraisina izy ireny. Hitan'ireo ekipa ny AWR izay nalefa namitahiraka mba hanangona ny reny tantara fijoroano vavolombelona ireny manero an-tany ny firifatry ny fitoriana ny filazantsara atraiza atraiza. Tena miditra tsehitra mihitsy Andriamanitra ary tsy voasakana izany asa izany. Ity misy tantara anankiray ao anatin'ny maro izay maneo ny fomba ny mparitahan'ny filazantsara aingana teo amin'ny faritra nanodidina azy, izay hanaporofo aminao fa tena haingam-pandeha tokoa, haingam-pandeha mihitsy ny afatra entin'ireo anjely telo voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo teo. Anjely moa no entiny ilazana azy, entina ilazana ireo mpitory ny filazantsara amin'izao fotoana izao. Barbi no anaran'ity vehivavy ho tantarainay aminao ity. Vehivavy holandaise afrikana izy ary monina ao amina toeram-pambolena mitokana anankiray. Nahazo afatra fampianarana baiboly izay noenoiny tamin'ny findainy na ny telefonina entin-tanana izy. Izany koa mantsy no fomba izay ampiasain'ny radio AWR amin'izao fotoana izao, fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny finday na ny telefonina entin-tanana. Tsy ho ela dia asaina ianao mba handray anjara amin'izany. Dia nanova ny fiainan'ny Barbi ireo fahamarinana manandanja ny filazantsara izay noenoiny tamin'ny telefonina iny. Aoka ho fantatrao fa tsy mitovy amin'ny boky hafa izay nataony olombelona io tenin'Andriamanitra io. Manana ny hery mitondra famonjena ho an'izay mamaky azy izany, ho an'izay manaiky ny afatry ny famonjena entiny. Nianatra ny amin'ny fahatomora ny fiavian' Jesosy indray Barbi. Ny anarany koa ny amin'ireo afatra telo manokana avy amin'Andriamanitra izay omena izao tontolo izao ho an'izao taranaka misy antsika izao indrindra, izay voarakitra ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Dia ny tombo ny fatokiny sy ny fitiavany an'i Jesosy ary dia nanapa-kevitra izy hizaran'izay ny anarany tamin'ireo olona nanodidina azy. Hitanao amin'izany fa tsy hainao afenina na tazonina ho anao rery ny fahamarinana rehefa fantatrao tsara izany, satria natao zaraina izany. Tsarovy fa misy olona izay maty, izany hoe nodimandry isan'andro manodidina anao, dia apetraka aminao ny fanontaniana mba efa nahalala ny fahamarinana ve izy ireny talohana fatesany? Tafandrimandry ve ny sainao mieritreritra an'izany? Iza ny tompony andraikitra amin'izany? Ka nahoano sika no angatakandro amin'ny fitoriana ny filazantsara, ny fitoriana ny afatry ny anjely telo izay natao ho toriana maika amin'izao fotoana izao mihitsy? Tena tolotsaina avy amin'ny satana mihitsy ilay hoe aza mbola resahana aloha izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy fa sao de riavana. Izay fantatry Barbi ary indrindra izay noraisiny avy amin'ny fanambarana voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina ka hatramin'ny faharoambin'ny folo dia nitoriny. Tsy niandry ny alala ny zavatra rehetra izy, satria fantany fa izay efa naresy lahatra azy sy nahazo ny fiadanam-po dia ilaina no mizaran'izany maika aloha. Dia mampitombo ny fahalalana trany, dia mizara, mampitombo, dia mizara. Tena nanomboka liana te hianatra ny marinareo olona nizarany an'izany fahamarinan'izany. Dia nangataka hianatra bebe kokoa hatranony baiboly azy izy ireo. Vetivety dia lasa ampolony tamin'ireo mpiaramonina taminy ny tonga niara-nianatra taminy teo ambanin'ny hazo lehibe anankiray teo an-tokotaniny. Tsy terena, tsy vozonana, fa tena naniry hianatra ny tenin'Andriamanitra ireny olona ireny. Ary amin'izao fotoana izao dia tena betsaka ny olona mangetaheta ti alalan'izany. Indray andro raha mbola variana ny asa tao an-tranony tao Barbi, dia nandre olona ny kotaba be tany ivelan'ny tranony tany. Nojereny dia gagy izy nahita vondron'olona tsy fahitany ny vorovoro teo ivelan'ny tranony. Tsy nampino azy ny zavatra niseho, dia lasa izy nivoaka. Dia indro nisy lehilahy anankiray tamin'ireo olona ireo nanatona ny Barbi sady nampafantatra ny tenany taminy. Iopa no anarako ilay lehilahy. Nandeha tongotra lavitra 40 kilometatra niala tany amin'ny tanàna misy anay izahay. Sy ireo olona hitanao ireo dimampolo hafa niaraka tamiko mba hitady anao. Andro ray manontolo no nandehanan'izy ireo dia andranomaso, andranomaso no nitenenany io pahatamina hoe tonga avy any lavitra izahay mba hianatra bebe kokoa momba an'Andriamanitra sy ny fahamarinany, renay fa afaka mizaran'izany aminay ianao. Tsy mahafinaritra ve ny mianao an'izany? Hitantsika amin'izany fa tena mihitatra aingana ny asa izahay izay miandraikitra ny famokarana ny fandarana amin'ny teny malagasy ao amin'ny radio advantista iraisam-pirenena dia matsapany izany mihitsy. Be dehibe ny olona izay tsy mahalala an'Andriamanitra, tena tsy mahafantatra an'izany mihitsy no miantso anay rehefa mandre ny fitoriana ny filazantsara amin'ny radio. Atrany amin'ny toerana izay misy ny dalo, any amin'ny toerana izay tsy azo ny miaramila hidirana akory aza, dia misy olona tena miantso vonina hianatra ny tenin'Andriamanitra. Izany no herin'Andriamanitra mitondra ny filazantsarany amin'ny toerana rehetra. Vokatry ny asan'ny Barbi tamin'ireo manodidina azy heritaona monja taorianan'izay dia nanorona trano fiangonana teo amin'ny toeram-ponenany izy mivady, ary amin'izao fotoana izao dia olona zato mahery no mivory isan-kerinandro eo akaikin'izy ireo ao anatin'izany trano izany. Mianatra bebe kokoa ny amin'ny fitiavan'i Jesosy sy ny fampianarany miaraka amin'izy mivady. Evero anie reto olona maro izay lasa mahafantatra an'Andriamanitra noho ny hafanampona vehivavy anankiray monja ny zara ny fahamarinana tamin'ny manodidina azy, ry namako, ry mpiara-mianatra amiko izay mandre izao famelabelarana izao, lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Misy antony matoa manao ny fomba rehetra izy mba hampitana izany hafatra izany. Ho renao, ho tonga ny atokantranonao any amin'izay toerana misy anao any amin'izao fotoana izao. Tsy tongatonga ho azy izany. Manana ny pirofo ny fitiavany be dehibe isika, ary ny fanehoana lehibe indrindra n'izany fitiavana izany dia nanirahany zanany Jesosy, izay tonga tsitrapo teto an-tany handoa ny onitry ny fahotana hoa soanao. Raha matsapa an'izany ianao dia tsy ho tafandrimandry hiresaka an'izany amin'ny manodidina anao. Manasanao aho hiaino ity andininy anankiray ity izay tena ankafiziko mihitsy. Mety efa nandrehan'izany ianao kanefa ho averiko aminao izany ao amin'ny Jaona toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo, andinin' izay mirakitra lay filazantsara mandrakizay asaina toritsika manerana an'izao tontolo izao. Ndeha ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Averiko indray a, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tia metraka fanontaniana aminao aho, nahoana moa nanolotra ny aina ho antsika Jesosy? Ilay Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra namorona izao rehetra izao, nefa dia nanolo tena hidina ambany dia ambany mba hamonjy asa ianao izay tsy nitady azy akory. Tsy mampino ianao a, kanefa dia izany tokoa no niseho, izay manampirofo ny tena fitiavana faratampony tao aminy. Tia monjy ahy, tia monjy ianao. Nahoana moa tsy maintsy maty ho antsika Jesosy? Raha hamonjy antsika ihany, nahoana ny tsy maintsy maty? Tsy voatery nanao an'izany anie izy? Tsaroa fa ny olombelona no misafidy hanapaka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra, ary izany no nataony Adama sy Eva tamin'ny nanekena izy ireo ny teniny Satana, ary natonga azy ireo tsy nankatohan'Andriamanitra. Efa nampitandrina azy ireo Andriamanitra, dia zon'Andriamanitra azon'Andriamanitra natao izany a ny nandevona azy ireo avy hatrany, dia namorona olona vaovao vetivety monja, kanefa naleo ny fidi ny ho faty isolo heloka antsika indray. Fasoavana izany, ary zany indrindra ny voalaza amin'ny Romana toko fahenina andiny fahatelo amby roapolo. Romana toko fahenina andiny fahatelo amby roapolo mivaky tahaka an'izao: fa fahafatesana ny tambiny ota, zany hoe vokatry ny fahotana natao zany a, dia tokony ho faty isika. Fa izao mitohiny: fa fiainana mandrakizay no fanomezam-pasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i kristy jesosy tompontsika. Tsy mandainga andriamanitra raha niteny tamin'ny adama sy eva hoe ho faty ianareo raha tsy mankatoa ny fitsipika napetraka hisedrana anareo. Milaza amintsika izany fa tsy azo ovaina izany lay fitsipik'andriamanitra, fa mba tsy hahafaty any adama sy eva dia nanao mpilanin'andriamanitra, dia jesosy no nanaiky ho faty hisolo toerana azy ireo sy ny taranany. Dia zasanao izany, fanomezam-pahasoavana ny famonjena nataon'andriamanitra asanao. Tsy nanam-pahotana jesosy nefa noraisiny ho azy ny sarintsika. Azontsika an-tsaina ve izany? Azo ny nataony tsy nanao an'izany, fa navelany isika zaka ny vokatry ny safintsika, saingy tsy izany no nataony. Izao ny voalaza amin'ny Korintianina faharoa toko fadimy andinin'ny faraika amin'ny roapolo. Korintianina faharoa toko fadimy andinin'ny faraika amin'ny roapolo. Izay tsy nahalala ota, izany hoe Jesosy izany a, dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjena antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Mazava kokoa aza ny fomba nandikanan'izany ao amin'ny Baiboly dika teny iombonana eto Madagasikara. Dia ho vakintsika: tsy mba nanotanao viana nao viana kristy, nefa ny otantsika dia nampitondrain'Andriamanitra azy ho famonjenantsika mba hahatonga antsika ho afaka mandray ny fahamarinana homen'Andriamanitra noho ny firaisana amin'i kristy. Mazava tsara izany. Izany no hevitry ny hoe fahasoavana na grasy, fanomezana mahaimaim-poana ho an'izay tsy mendrika ho azy velively tahaka asy ianao. Fanomezana homena mahaimaim-poana homena izay tsy mendrika izany mihitsy. Rehefa nandeha tao amin'ny zaridaina mampatahotra tao Getsemane Jesosy, milohan'ny fotoana hanomboana azy teny amin'ny azo fijaliana hanatanteraka an'izay famonjenantsika izay, dia navelany hitambesatra taminy ny vesatry ny fahotantsika, ny fahotany zao tontolo zao mihitsy, ary efa saiky nampilofika azy zany satria tena navesatra. Azonao sary an-tsaina ve hoe inona daholo zany hoitantsika nitambesatra tamin'izany? Be dehibe a, ny halatra, ny fanolanana, ny vonon'olona, ny lainga, ny fivadiana, ny fisolokiana, ny fampijaliana, ny fanararotana, dia anjaranao no manohy azy fa be dehibe efa itsika tsy anjery. Ny falotoana ratsy indrindra zany dia noraisin'i Jesosy avokoa, la zanak'ondro madio tsy misy kilema. Nolatsaina izy dia natao tsinitsinina, satria nentiny ilay fahotantsika dia nofatsiana teo amin'ny azo fijaliana mampihetry voninahitra noho ny fahotana tsy nataony, fa ny ekeny hoentina noho ny fitiavana asianao mba hahatonga asianao ho afaka sy anana fotoana hibebahana. Ka araroty ny fotoam-pasoavana omenantsika handraisana ny famonjena nomeny. Noraisin'i Jesosy ho azy avokoa ireo fanondro izay manameloka ny hafa eran'izao tontolo izao, izay noraisiny ho toy ny nanondro azy mihitsy ho antony toka ny fahadisoana rehetra, fa isika kosa dia nafahana tahaka ny tsy nanao nininina mihitsy, tahaka ny tsy manatsiny. Tao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny soratra masina dia nasain'Andriamanitra nanao sorona biby ny zanak'Israely isaky ny manota dia mitondra biby, dia ilay mpanota mihitsy no asaina mamono an'ilay biby eo anatrehan'ny mpisorona mba ho famelana ny heloko izy ireo. Izany hoe ilay biby tsy manatsiny izany no maty ny solotoerana n'ilay mpanota. Mba fantatrao ny hevitra izany, ireny biby no vonoina ireny a dia manondro milohan'ilay Jesosy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay ho faty isolo heloka antsika, ho tonga andatsaka ny rany eo amin'ny azo fijaliana noho ny fahotako sy ny fahotanao. Ary izany mihitsy no nanondrony jaona an'i Jesosy fony izy tety an-tany ao amin'ny jaona toko voalohany andiny fasivy amin'nyroapolo. Jaona toko voalohany andiny fasivy amin'nyroapolo manao hoe: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao, ary izany tokoa noho izy. Ka araka izany ny fanompom-pivavahana natao amin'ny fitoerana masina ao amin'ny testamenta taloha izay ny asa fisoronana no ivony dia nosoratana ao amin'ny soratra masina mba hianarantsika ny mpilanina na ny drafim-panavotana nataon'Andriamanitra hamonjenantsika mihitsy. Ny aina tamin'ny fiainam-pakatoavana tanteraka ny didin'Andriamanitra Kristy, tena natao izany tena ny aina ny tao anatiny maha olombelona azy tetỳ an-tany mihitsy zany mba ohatra ho antsika tamin'ny fifandraisana sy izay nataony tamin'ny hafa dia ny fitiavan'andriamanitra tsy hitafetra sy tanteraka izany no hita teo amin'ny fiainan'i jesosy ary na dia nalain'ny satana fanahtana ny efitra azy izy rehefa avy ny fahadianina efapolo andro dia nitoetra ho mahatoky ny joro mahatoky sy ny fikitra tamin'ny tenin'andriamanitra izy dia naroda ny tompontsika tany anefitra tamin'ny alalan'ny fandresena ny fahakam-panana lehefa ny satana taminy ny tsy fahombiazan'ny adama sy eva rehefa nalain'ny satana fanahy izy ireo tao edena dia nandresy teo amin'izay naharesy ny zanak'israely koa kristya asa raha fantatrao fa andiny soratra masina avy tao amin'ny deuteronomia ao amin'ny testamenta taloha no ny raisin'i jesosy hiadiana tamin'ny satana rehefa nakafanahy azy izy tenin'andriamanitra mbola manan-kery zany ao io testamenta taloha io misy mantsy milaza fa efa lahy ny andro ny testamenta taloha fa testamenta vaovao zany fahadisoana izany hitantsika eto ny fomba nampiasain'i jesosy ny soratra masina tsarovy hatrany ary fa samy tenin'andriamanitra avokoa soratra masina avokoa na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao ary samy mampandositra ny satana ny fampiasana ireo teny ao anatiny rehefa maka fanahyntsika izy ny fandresena sy ny fankatoavana tanteraka izay ny ainan'i kristy ry havana dia isaina na omena maimaim-poana ho antsika ho an'ireo izay rehetra manaiky azy ho mpamonjy ny tenany manokana amin'ny finoana ny velona tamin'ny fiainam-pakatoavana feno jesosy izany nahafahany nanolotra ny tenany toy ny zanak'ondrin'andriamanitra tsy misy klema izay tonga mba hanaisotra ny fahotany izao tontolo izao mba hampazavany izany kokoa aminao a dia henoy ange ny fomba nanehoan'ny martin luterany izany martin lutera ilay mpitarika ny hetsika protestanta voalohany no azavainy mazava tsara mihitsy ilay izy henoy tsara ny fomba nanazavany azy nataon'i jesosy ho fahamarinako ny fahamarinany ary ny fahotako indray a dia nataony ho fahotany ka satria fa nataony ho lasa fahotany ny fahotako dia tsy manana an'izany ntsony aho fa efa afaka raha mino an'izany koa ianao dia ho lasa olona afaka eny nahafatesan'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia mihoatra lavitra no nitoejavatra teo amin'ny tantara fotsiny ry havana izay nitranga tany amin'ny lasa satria izany mihitsy no niantoka ny fahavelomantsika amin'izao fotoana izao indrindra fa ny hoavintsika mandrakizay ka hitanao amin'izany ny asarobidy ny itorinan'izany filazantsara mandrakizay izany amin'ny olombelona rehetra e dia anjaran'ny tsirairay sisa no misafidy na anaiky na tsy izay no antony lazana hoe ho toriana amin'izao rehetra izao amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny famonjena ho vavy olombelona ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany tsy maintsy lazaina dia anjaran'ny tsirairay no misafidy misongadina mazava ny fomba nylazan'ny paoly ny amin'i kristy dia tsy hoe jesosy voaombo intsony fa jesosy ilay noombona satria efa nitsangana tamin'ny maty izy ary niakatra ny an-danitra manao fanelanelanana ho antsika manao fifonana ho antsika amin'izao fotoana izao velona izy ry namana ary tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty dia resy ny fahafatesana sy ny herin-dratsy ary nahazo fahamarinana omena antsika izy nanjary antoka ho an'ny tsy fahafatesantsika amin'ny ho avy ny fitsanganany tamin'ny maty ary satria nitsangana izy a dia afaka ny ovelona mandrakizay isika raha mino an'izany ho an'ny tenantsika tsirairay manokana eny mpanota no vonjena tamin'ny fahasoavana avokoa zasanao izay tsy mendrika an'izany velively ary antony anankiray goavana tena goavana tokony hisaorantsika an'andriamanitra amin'ny fotoana rehetra izany sa tsy izany azonao an-tsaina moa zavatra nitranga raha tsy nanaiky ho faty misoloheloko antsika jesosy efa ela isika no tsy nisy intsony mivokatry ny hotantsika tsy vitany hoe nisoloheloko antsika ne izy fa nomeny jesosy antsika koa ny hery hafahantsika miaina amin'ny fiainam-baovao rehefa manaiky hapahabe maso hanaraka azy amin'ny alalan'ny faneketsika atao batisa isika izay ny dikan'ny batisa mbola resantsika tsara manaraka izany na tonga an'i jesosy ny teny hoe izay mino sy atao batisa no fovonjena amin'izao fotoana izao ry havana dia manao ny fomba rehetraandriamanitra mba hampitandremana antsika ho vonona amin'izay zavatra tsy maintsy hitranga tsy ho ela. Izany no anton'izao famelabelarana izao averina ihany. Andehary aloha ho tsaivina vetivety ny teny filamatry ny fiarahantsika mianatra milohany hanoizantsika kely ny resaka. Raha ho amin'ny baiboly dia inoko sy ekeko, raha mifanohatra amin'ny baiboly dia tsy ho ah zany. Averintsika indray mandeha, raha ho amin'ny baiboly dia inoko sy ekeko, raha mifanohatra amin'ny voalaza amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ah zany. Inoko fa ekenao zany filamatra zany. Fampitandremana farany nomen'andriamanitra antsika eo amin'ny bokyn'ny Apokalipsy, ka ilayntsika jerena sy anarana tsara ary hamarino tsara o amin'ny tenin'andriamanitra izay zavatra resantsika teto a, mba tsy ho diso ny fandraisanao azy ary mba ho fandresen-dahatra avy aminao mihitsy ny fanoloranao ny tenanao ho an'andriamanitra. Asehon'andriamanitra antsika ao amin'ny Apokalipsy ny afatra natao antsika amin'izao andro faran'izao mihitsy. Raha mamaky tsara ny soratra masina isika ny baiboly ray manontolo, ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, dia ho hitantsika fa mandefa fampitandremana miloha foan'andriamanitra mba hiomanan'ny olony miloha ny isehoany zavatra lehibe hitranga maneran-tany. Fampitandremana izay misy fihetraikany amin'ny ho avin'ny tsirairay mandrakizay mantsy izy ireny. Tsy maintsy mampiomana sy manao antsy farany amin'ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra ilay andriamanitra fitiavana milohany iavian'ny loza mahatsiravina hitranga hatrany hatrany, hatrany Sodoma sy Gomora aza. Tsy nitsahatra nitady antsika olombelona hatrany izy mba handray ny famonjeny nanomboka amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Manasanao vetivety aho mba hijery ohatra vitsivitsy ahitantsika ny fanaon'andriamanitra rehefa mandefa fampitandremana milohan'ny olony milohany hanaovany zavatra lehibe rehetra ny seho teto tany. Ohatra, nanome toromarika ny Noa izy mba hanomana ny olona rehetra ho amin'ny fandravana ny tany amin'ny safodrano izay ho avy, satria feno faharatsiana ny tany tamin'izay fotoana izay, tahaka ny amin'izao fotoana izao mihitsy. Nalefan'andriamanitra izany fampitandremana izany mba tsy haringana azy ireo amin'ny safodrano, tsy mba manery, tsy mba manery ny safidin'ny olona izy, fa kosa mampiomana meloha dia samy miatrika ny vokatry ny safidy ny tsirairay aorianan'izay. Be fitiavana ny andriamanitra ary manana faharetana mahagaga mihitsy, dia nangataka tamin'ny Noa izy ampitandrina ny olona ny amin'ny loza manan-tanina, dia nanome vaholana hiatrehanan'izany koa, dia nanome 20 taona ho an'ny olon'andriamanitra mba hanapahany hevitra. Famindrapo 20 taona be izao, fahasoavana 20 taona, antsom-pitiavana nandritry ny 20 taona, tena elany izany. Mahatalanjona izany ry havana, taorinany nandavan'ny olona maro ilay afatry ny famindrapo izay nalefa nandritry ny 20 taona vo nalefa n'andriamanitra safodrano tamin'ny androny Noa. Dia niariary mazava ireo tena mpanaradian'andriamanitra tamin'izay fotoana izay, dia mbola haka ohatra ray hafa isika. Mbola nasehon'andriamanitra io filamatra io tamin'ny androny Josefa tany Egipta. Nasehony fa isy Mosa ro tonga amin'ny tany Egipta ray manontolo, nefa milohany hatongavan'izany a dia niantso an'i Josefa izy. Tsy ho iraka hitondra fampitandremana fotsiny fa anampy ny egiptianina koa iomana ho amin'ny mosary izay ho avy. Tsy 7 fotsiny nomen'andriamanitra ho an'ny farao sy ny egiptianina iomanana ho amin'ny mosary fa 7 taona. Tena tamin'ny fahasoavana nanomezana azy ireo 7 taona fampitandremana iomanany ho amin'ny 7 taona ny mosary izay ho avy. Dia nomen'andriamanitra saina tamin'ny alalan'i Josefa farao hanangona ny vokatra mihoatra ny mazatra mba ho feno mitafotafo sy hoatra ny trano fitehirizam-bokatra hitsinjovana ny 7 taona ny mosary. Hitantsika amin'izany fa mamonjy ireo izay manaraka ny fampitandremana miloha sy ny baiko alefa ny andriamanitra. Dia miverimberina trany izany fomba fanaon'andriamanitra izany, mampitandrina miloha, manome vaholana miloha, maniraka ny mpaminany izy, ampitandrina ny zanak'Israely miloha hatrany ny loza izay manantanina azy ireo. Ary mahafaly ny mahalalan' izany, ny ohatra ray farany raisintsika dia Jaona mpanao batisa. Hitantsika eo amin'ny testamenta vaovao nalefan'andriamanitra izy hanomana ny olona ho amin'ny fiavian'i Jesosy voalohany, dia nitory ny fahamarinana tamin'ny kery izy tahaka an'izao ataontsika izao mba hisarihana ny sain'ny olona ho amin'ny fiavian'ny zanak'andriamanitra voalohany tetỳ an-tany. Ilay feo miantso any anefitra no hamaritan'ny baiboly an'i Jaona, tamin'izay fotoana izay, tsy miova sady tsy mivadika amin'ny teniny andriamanitsika. Azontsika atao ny mino fa izay efa nilazainy miloha fa ho atao dia ho tanterahany ry havana. Ary rehefa manome fampitandremana ho antsika izy dia azontsika raisina amin'izay zavatra ny teneniny mihitsy, ka dia manasanao a hatoky azy eto ampianarana ny afatry ny anjely telo izay hanomana antsika ho amin'ny toejavatra goavana indrindra izay ho avy tsy ho ela hanozongozona an'izao tontolo izao. Ahita indray ireo tena mpanaradia azy marin'Andriamanitra. Tsy izay rehetra milaza ho mpanaradia azy mantsy dia tena izany tokoa, satria misy tokoa ny sandoka. Ary efa nilaza milohan'izany Jesosy tao anatin'ireo famantarana izay nirahantsika nianatra teto. Ao amin'ny boky farany ao amin'ny Baiboly no misy ny Apokalipsy, izay nanomezan'Andriamanitra fampitandremana antsika, ary tena zava-dehibe ho antsika mihoatra ny zavatra hafa rehetra ny mahafantatra izany amin'izao androntsika izao, tahaka ny tamin'ny androny Noa, tahaka ny tamin'ny androny Josefa, ary tamin'ny androny Jaona mpanao batisa koa. Raha fitinina dia izao mikasika n'ilay filazantsara mandrakizay, vaovao mahafaly izany fa amin'ny alalan'i Jesosy ary amin'ny alalan'ny rery dia azo avela ny elontsika mba hahazontsika fiainana mandrakizay any an-danitra. Azo esorona ny fahamelohantsika, efa azontsika andramana ny tena fifaliana marina sy maharitra avy aminy na eto amin'ity fiainany ity aza. Ny filazantsara koa dia ny vaovao mahafaly fa amin'ny alalan'i Jesosy dia azo afahana amin'ireo fahotana mamatotra antsika isika. Inona indray no ilayntsika mihoatra n'izany ry havana? Avela eloka, hamarinina maimaim-poana, ahafahana ny fahotana manandevo, ary afaka mandova ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ilay Andriamanitra namorona sy nanavitra antsika. Aiza indray misy oatra izany? Ary raha sanatria tsy maintsy handalo fahafatesana isika mialohany evian'i Jesosy a, dia ho toromaso fotsiny izany, satria rehefa tonga izy dia ho atsangany amin'ny maty ny olona nanaiky azy ho mpamonjy azy tamin'ny fotoana nahavelomany. Ry mpiara-mianatra amiko, efa tena tombotra ny farany, efa nilaza Jesosy fa ho avy tampoka izy. Aza variana amin'ity fiainana ratsy sy mandalo ity, fa manasanao izy hanapa-kevitra anio, hanome azy ny fiainanao, izany hoe hanao ny sitrapony eo amin'ny fiainanao. Dia atsapa fiadanam-po ianao, na manao ahoana na manao ahoana toerana misy anao amin'izao fotoana izao. Andeha hoe ntsika mbavaka ny fanoloranao ny tenanao mangina sy amin'ny finoana ho azy manompoka izao. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izahay fa lehibe sy mahagaga ny fitiavanao anay. Izahay no nandao lavitra anao kanefa tsy navelanao faty tamin'ny ditra anay izahay, fa tsy nitsahatra nitady sy nandresy lahatra anay tamin'ny mpitiavana ianao mba handray ny famonjena izay atolotra ao. Misaotra raha io. Indro manolotra ny fiainany ho anao ity mpiaino ity androany, hanjakanao sy ho volavolainao ho vonona amin'ny fiavianao tsy ho ely eny amin'ny ranonilanitra, satria te hiaraka monina aminao mandrakizay koa izy. Raisy tompo ny fanoloran-tenany ary atao fitsapany fa tsy nanao safidy diso izy raha nanao an'izany. Amin'ny anaratsoan'i Jesosy zoky malalanay no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mbola ho tohizantsika ny fiarahantsika mianatra ny afatry ny anjely telo voarakitra ao amin'ny apokalipsia manaraka, fa izao hoe irina ianao mba hianatra ny tenin'Andriamanitra, mba hitanao ny tombontsoa be dehibe izay voarakitra ao anatiny. Ka raha te hianatra na andalina ny soratra masina ianao, na koa te hijery ireo tantara fijoroano vavolombelona izay nangono ny radio AWR maneran-tany mba hampahery anao, dia be dehibe ny fomba azonao hisafidianana homenanao. Misy roy anankiroa na site anankiroa homenanao reto. Ny voalohany a dia awr.org/bible, awr.org, na ity anankiray ity awr feofanantenana.org. mitambatra le awr feofanantenana, awr feofanantenana.org. afaka mianatra amin'ny alalan'ity pejy Facebook ity koa ianao, satria misy olona betsaka izay tsy afaka miditra amin'ny site ity. Ary ilay pejy Facebook izay azonao ianarana Baiboly maimaim-poana, feo fanantenana izay no anaran'ilay pejy feo fanantenana. Raha manana fanontaniana na tombavaka manokana ianao a, dia azonao ataony miantso na mandefa afatra amin'nyreto larana telefonina ireto
034-06-787-62 032-75-369-74.
Manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Sia rena, te sa mi ulu
WR feony fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Misaotra anao noho ny faharetanao. Iza ianao? Iza ianao? Io indray no loha hevitra iarahantsika mandinika amin'izao fiarahantsika eto androany izao. Asaiko ianao andao hifavaka isika. Rainay izy any an-danitro, mankasitraka anao noho ny fiahinao anay isan'andro ka ampahirezanao anay amin'ny sakafom-panahy. Indreto ary izahay, voninahy ianao anao ko mitenena aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny tantara ovakaintsika dia voarakitra ao amin'ny Marka toko fa efatra ambin'ny folo dia ny andininy fa enimpolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny fitopolo. Marka toko fa efatra ambin'ny folo ny andininy fa enimpolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny fitopolo. Ovakaintsika amin'ny anaran'i Jesosy ny tantara. Ary ny mpisorona be nitsangana nankeo afovoany dia nanontany an'i Jesosy ka nanao hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Inona ny ampangano reto anao? Fa tsy niteny Jesosy sady tsy namaly akory. Dia nanontany azy indray ny mpizorona be ka nanao taminy hoe, ianao va ny Kristy zanaky ny isaorana? Ary hoy Jesosy, izany hoy izy, ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery sady avy amin'ny rano lanitra. Ary mpizorona be nandritra ny fitafiany ka nanao hoe, ahoana ny mbola ilantsika vavolombelona indray? Efa renareo ny fitenena ny ratsy, ahoana ny hevitrareo? Dia nataon'izy ireo rehetra fa miendrika ho faty izy. Ary ny sasany nandrora azy dia nanarona ny tavany sady namely tamaina azy ka nanao hoe, maminany, ary ny mpiandry raharaha namely tamaina azy. Ary raha nitoetra teo ambany teo ankianja petera dia avy ny anankiray tamin'ny ankizy vavim-pisorona be. Ary noho nahita amin'ny petera namindro izy dia nijery azy ka nanao hoe, ianao koa nomba an'i Jesosy avy any Nazareta? Fa izy nandakana na hoe, tsy fantatro sy tsy azoko ny teninao. Dia niala ho eo ambavady izy ary nisakona neno. Ary ilay ankizy vavy nahita azy indray dia niteny tamin'izay teo anilany hoe, io lehilahy io mba naman-dreny. Fa izy nandandray, ano ny afaka kelikely izay teo anilany koa nilaza tamin'i Petera hoe, naman'ireo koa ianao fa galileanina ianao. Dia niozina sy neniny izy ka nanao hoe, tsy fantatro izany lehilahy lazainareo izany. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno fanondrony. Ary Petera nahatsiaro ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy hoe, raha tsy mbola misy akoho maneno fanondrony dia handahay ny telo ianao. Ary noho nieritreritra izany izy dia nitomany. Izay ilay tantara. Mitantara ny nitondranan'i Jesosy teo amin'ny sinedriona sy nidingana voalohan'ny fitsarana azy ny Marka toko fahatra ambin'ny folo dia nandiny fahatelo amin'ny dimampolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny dimampolo, izany hoe meloa izay nofakintsika teo izany. Tsy nahitana mangirana io fitsarana io. Nitady izay hampitombona ny fanamelohany an'i Jesosy ireo mpitondra, kanefa ambaran'ny mpanoratra ny filazantsara fa mpiampangalainga ny betsaka ary tsy nisy ny fanaraka ny fiampangana. Noho ny farany dia nimpisorona be mihitsy no nitsangana ny resaka ny vantana tamin'i Jesosy. Tsy namala nefa Jesosy tamin'ny voalohany. kanefa rehefa nampianina azy teo anatrehan'andriamanitra mpisorona be ka nanontany azy ny mivantana raha izy tokoa ny mesia dia niaiky tamin'ny-pahatsorana sy ankary ary jesosy fa izy tokoa noho izy. Av eo dia nilaza teny avy tao amin'ny daniela toko fahafito andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny efatra ambin'ny folo jesosy momba ny zanak'olona mipetraka eo ankavan'andriamanitra avy amin'ny raha ony lanitra. Tafahoatra loatra izany ho ampisorona be dia nandritra ny fitafiny sy ny antso fanameloana ho an'i jesosy izy. Avy etrany dia nekeny rehetra ny fanomeloana azy dia nanomboka nanalabaraka an'i jesosy ireo mpitara-pivavahana nandrora azy nanarina nitavany sy mamely tamaina azy ka nanao hoe maminani nandritra io fotoana io dia nisy toejavatra roa mifanohitra indray. Tao anaty trano i jesosy nandalo fitsarana ary nanao fanambarana marina ny momba azy. Tetsy ivelany kosa i petera mandanga fa tsy mahafantatra an'i jesosy akory. Misy toejavatra manaitra sy mampetrehitra eto. Tamin'ny fotoana faran'ny tsarana azy dia notapenana ny mason'i jesosy dia nasiana teamaina izy ary nobaikona mba aminany. Nandritra izany fotoana izany indrindra nefa no nandavan'ny petera an'i jesosy ny telo teo ambany teo ekianja ka nahatanterahany ray tamin'ny faminaniana ataon'i jesosy. Araka izany dia noporofony petera tamin'ny fandavany azy ny telo fa jesosy tokoa no mesia. Iny telo petera no notondroan'ny olona fa miaraka amin'i jesosy ary nandahatrany ny fananany fifandraisana tamin'i jesosy izy. Ny ozona sy ny aninany amin'izany mihitsy ary izy no ny farany. Dia teo no naneno fandroany akoho dia tsaroan'ny petera tampoka ny faminaninana ataon'i jesosy fa andaha azy ny telo izy amin'iny alina iny. Dia nitomany fatratra petera. Noraketina amin'ny filazantsara io tantaran'i petera to mahamenatra io mba hitondra fanantenana ho an'ny olona to asy ianao maniry anaradian'i jesosy kanefa indraindray lava mpandehana. Efa nisy fotoana nandavantsika tsy anaraka izay fantatsika fa tian'i jesosy ataontsika. Tonga mpanompo mahatoky sy nahafo ny haino an'ny tompony petera tateo riana satria namindra fo taminy sy nitaiza azy ny tompo. Azon'i jesosy atao ho ahy sy ho anao ihany koa izany ka atonga antsika ho lasa mpanompo mahatoky hahafo ny haintsika sy ny zavatra rehetra mba ho azy. Hivavaka isika. Raha n'izy any an-danitro misaotra mankasitraka noho izany tantara mampahery izany. Mino izahay fa fantatra ao izahay mihoatra lavitra noho izay alalana ny tenanay aza noho izany apetraka ay aminao no mombanay. Tefa eo sy volavolay mba ho tonga mpanompo mahatoky anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.